3ZZZ 92.3 FM.
The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama 40.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO. Estas la unua postagmeze, lundo la 10 de junio 2010, kaj vi aŭskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, hodiaŭ estas nekutima kunlaboranto.
Bernie Hines.
Mi kun estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. Kvankam Matt ne ĉeestas, li tamen kontribuas al la programo. Nu, Ramadan por la jaro 2010 ĵus finiĝis. Estas bedaŭro ke oni apenaŭ rimarkas tion en Aŭstralio, ĉar kvankam povas aperi iom drasta la fakto ke estas malpermesite manĝi aŭ trinki de sunleviĝo ĝis sunsubiro, estas tre agrabla monato, dum kiam oni preparas apartajn manĝojn, aparte bongustajn kukojn, multe da distraĵoj kaj renkontoj kun familianoj kaj amikoj okazas en la vespero kaj la nokto. Estas tre ĝoja monato, fakte.
Estas iom ni neniam spertis.
Jes. Mi pensas ke se oni estas en la ĝusta kvartalo en Aŭstralio, en la grandaj urboj, oni spertus tion.
Ah, jes. En mia regiono neniam mi aŭdis pri tio.
Yeah. Do, nu, ni revenu alla el sendo. Hodiaŭ vi aŭdos pri la movado pere de artikolo de Josip Pleadin, aperinta en Kresko numero 6, kun agade, de artikolo de Bill Chapman, elektita de Matt, ĝi aperis en la revuo Esperanto numero 1320, kaj ĝia titolo estas Du lingva Esperanto-kongreso. De articolo de la Ondo de Esperanto numero 6 de 2010 pri ties redaktoro Alexander Korienkov. Ni audos pli grava temo, sekureco por infanoj kaj junuloj, sendita de la Legio de Bona Volo. Kaj ni audos intervjuon de Carlos Spinola pri la projekto Cassini-Huygens. Kaj fine, Matt iom distros nin per informoin de la Esperanto blogo adaptita de la Portugala de Paul César Pires, Cato electita kiel divinisto de la Piedpilka Montpokalo 2010. Ni parolos ankaŭ pri sonĝo verkita de Takutagawa Rumasubeke, traduko de Aida Yayoi. Ĝi aperis en Novaĵoj Tantamas numero 337. La hodiaŭaj kantistoj estas Thierry Faverial. La titolo de la kanto estas Infaneco. Ĝi estas en la kompaktdisko Ŝosoj de l'Utopie. Mano Montana kantos Haleluja. Zu Mak Mafuila, Infanoj de Afriko. Ĝi estas en la kompaktdisko Originoj, kaj ni aŭdos Rulu Train de la perdita generacio en la kompaktdisko Ĉiamen, kaj fine La fia besto kantita ankaŭ de Thierry Faverial. Do, por la esperantistoj kiuj volas kontribui al la sukceso de la Nitobe simpozio, jen la peto de Esperantic Studies Foundation, aperinta en la revuo de Josip Pleadin, Kresko numero 6. Do, estas scribite che se vi ricevis ci tiun messaggion, tio signifas che vi estas parto de speciala gruppo de homoi kiu parolas Esperanton kaj agadas favore al gi, kaj kiu certe havas almena unu el la jenaj aliroj por tion fari. Ŝaton, intereson, kaj aŭ etikan aŭ ideologian kialon. Pro tio, antaŭ ol prezenti la kialon de ĉi tiu retmesaĝo, ni volas danki vin pro via penado kaj strebo por ĉi tiu komuna projekto kaj realaĵo nomata Esperanto. Mi estas Juan Diego Díaz Bautista, homo kiu loĝas en Sevilla, Andalusia, Hispanio, kaj kun nuntempe respondecas pri la verkado de raporto Esperanto kaj Universitato por Esperantic Studies Foundation, kiu estos prezentata dum Nitobe simpozio tuj post la Universala Kongreso en Lisbono 2018. Nia aliro por esplori la nunan situacion de la rilato Esperanto kaj Universitato estas samtempe larĝa, sensa kaj konkreta per tri ankoj: priskribi la nunan situacion de universitato kaj Esperanto, kolekti kaj registri informojn, kaj proponi kaj sugesti paŝojn por agadi estontece. Nia celo estas kunpensi kiel disvastigi Esperanton kaj enkonduki ĝin en la universitato. Kaj pro tio ni kontaktas vin. Ĉi tiu retmesaĝo estas sendata al homoj el ĉiuj partoj de la mondo. Tiel ni povas diri, ke nia propono por vi por helpi kunpensi la rilaton universitato kaj Esperanto estas monda kunpensado. Ĉu vi partoprenus en nia esploro? Oni ne bezonas, ke vi estu universitatano aŭ laboristo de universitato. Ĉiuj homoj povas kontribui. Se vi jesas al tiu respondo, ni dankus se vi plenumas la demandaron, kiu troviĝas en la retejo docs.google.com/forms. Do, se vi havas tempon kaj se vi ŝatas kontribui, bonvolu iru al tiu retejo kaj donu informojn. Kaj nun ni aŭskultu Matt, kiu informas nin pri la dua lingva Esperanto-kongreso laŭ la riporto de Bill Chapman.
La apud mara urbo Aberystwyth en Cymrio gastigis la 99an Britan kaj 3an tutkeltan Esperanto-kongreson de la 13a ĝis la 17a de aprilo 2018. Ne estis kotizo por alilandaj vizitantoj, ĉe estis 69 homoj, ne nur britaj kaj ne nur keltaj, partoprenis deko da bretonoj. La organizantoj celis prezenti kimran kulturon kaj aparte la kimran lingvon al la ĉeestantoj. Kanta kvaropo Boy Savro prezentis koncerton uzante la lingvon de la gastiganta lando. La kongreso malfermiĝis oficiale per kelkaj vortoj de invititaj gastoj, la loka parlamentano Ben Like kaj la vicurbestro Talat Chaudhry. Ambau alparolis la partoprenantoin nur en la Kimra, cun traducado al Esperanto. Professoro Paul Burt, faculo pri Celtae lingvoi cae visitanta professoro ce la Universitato de Otavo, Canado, prelegis du foie en Esperanto dum la Congreso. Unue li taxis la demandon ciu la plano de la Kimra registaro crei milionon da Kimra lingvanoi antau 2015 estas fantasiajo au ebla. Due, li presentis superrigardon de la revivigo de la cornvala lingvo, demandante gis kia grado tiu revivigio successis. Du prelegoi okazis en la kimra lingvo kun interpretado esperanten. La loca autoro kaj ĵurnalisto Mike Paca presentis Kimrion kaj ĝian historion pere de la kimra kun interpretado en esperanton. Heleth Gwandav, presidanto de Camdeithas Ariaith, la societo por la kimra lingvo, parolis pasie pri la historio, celoi kaj agado de la societo. Si faris sian prelegon compreneble en la kimra, kun interpretado en esperanton. Jean-Claude Dubois, el Bretonio, kaj veterano de ciui gis nunai tut keltai congressoi, havigis al ni memoroin de voyaggio al lando longe for, nome Coreio. Harry Barron prelegis pri keltai legendoi. Amikumu estas relative nova sag telefona apo, kiu donas solvon alla tradizia problemo ke malfacilas trovi apudain esperantistoin. Disponeblas ĝia interfaco en la angla kaj en Esperanto kaj al proksimiĝas versio en la kimra. Dame Kani kontribuas al ĝi kaj dividis siajn scion kaj spertojn. Ed Robertson prelegis pri la misteraj piktoj, iama tribo en Skotlando, kun klarigoj pri epigrafoj. Unu vesperon, Francis Soghomonian el Parizo presentis cantoin el plurai landoi, cae Françoiso el Bretonio presentis interactivan quizon pri popol musico. La duan vesperon, ce estantoi presentis siain proprain musicain cae distrain talentoin, cae Françoiso dansigis la sidemuloin, instruante bretonain dansoin. Oni nestis anta tiu vespero ke ni havas inter ni kompetentan programestrinon nome Elizabeth Stanley. Okazis intervjuo pri la kongreso en la kimra lingva radioservo BBC Radio Cymru. Tiu artikolo aperis en la revuo Esperanto numero 1325 kaj verkis Bill Chapman.
Yes, lasta tempe ocasis keltai esperantai congressoi. Do, pro tio povas esti Bretonujo, la regiono de Francujo de kie mi devenas, kai compreneble Kimrujo, kai Irlando, kai Skotlando. Ni povas kune, kai mi devas diri ke la kelta lingvo de Kimrujo kai de Bretonujo estas tre proximai. Oni povas kompreni unu la alian.
Yes. Ah, yes, mi adis pri tio. In congresso, ec, la persona de Bretonio, cae persona de
Kimrujo.
Kimrujo, povus interparoli.
Yes, yeah. Yes. Do, nun ni auscultu la canton de Thierry Faverial, La infanezzo. Gi estas en la compact disco Chosoi de l'utopie.
Volvigas en la revoi Eci de ciui Qui credas Esti homoi Sen memoroi Porto in ali Gi inspiras Set ci scetas En dormigi Al certante Ci un umoi Cai di devas Plen merdigi En timigai Noctai umoi La infanezzo La infanezzo La infanezzo La infanezzo tragician mi amas forjadis un barmet ian eston kai ni vivas un calia infanezza ci invadas la dolcezza ian illa la popluo importante la fereza la guija l'uomo pluo la infanezza la infanezza la infanezza ci si cascia nella palla della mensa forti cagioi forcenighi niai agoi danza sultai infanagioi e ansurli post la boia la dicetas la vualon ci se figas al fin della la patrina al odoron la infanezza la infanezza la infanezza la infanezza la infanezza.
La canto havis la titolon La Infanezzo, ci esis cantita de Thierry Faverial, cae ci esas en la compact disco La Chaussoi de l'Utopie. La iunia numero de la Ondo de Esperanto estas parte dedicita al ties redaktoro Alexander Korienkov ocase de lia 16 iarigio. Do, ni plu conatigiu cun li. Ciam cae ciel vi exis Esperanto. Pro kio vi lernis gin? Li respondis.
Mia patro bon chance successis aboni la decdua volumon por infanan encyclopedo ion in 1969, kiu malsimile al nunai simol titolitai encyclopedioi, consistis plei parte el seriosae articoloi, verkitetai ne por amusi, sed por instrui. La antaulastan volumon Lingvo kai Literaturo aperintan in 1968 comencis la articolo Lingvo kai socio de Viktor Grigoriev, conata filologo, interlingvisto kai esperantisto, cetere la cepidron pri la lingvoi de sovietiae popoloi verkis Magomed Izeyev kai Yevgeny Bokayov. Estis uno el la tri scienzae redaktoroi del volumo. Ĉi tiu articolo finigis per positiva presento de Esperanto.
La ideo de planlingvo fascinis min. Tiam, dekjaraĝan lernanton en la kvara lernojaro, kaj por scii pli multe pri tiu mistera Esperanto, mi iris al la urba biblioteko por lernejanoj, sed en ĝi estis neniu libro pri Esperanto. En mia infana menso naskiĝis la bildo de Esperanto kiel intelekta ludo por saĝuloj. Mi imagis min saĝulo, prenis en la biblioteka legejo kelkajn rusajn fremdlingvajn vortarojn. En la sovietuniaj mezlernejoj oni komencis instrui la fremdajn lingvojn nur ekde la kvina lernojaro. Kaj copiis el ili la nomoin de la basae numeraloi cae de la personae pronomoi cae extemporalis ion mesan inter la slavae, germanae cae latinidae vortoi. Citiu halangio estis mia unua cae felice la lasta provo en la sfero de la lingvo proiectado. Poste aliai ideoi ombris cae fosse gesigis Esperanton ciun mi rememoris nur refoliumante la encyclopedion.
Mia dua contacto cun Esperanto occasis en autuno 1975, ciam mi studentigis en Tiumena Industria Instituto. La loca Esperanto Clubo Revo decidis conqueri la urban studentaron per vasta informado, cae quelcae el miai samfacultatanoi aligis alla curso cae plesure intersalutis sin Esperante. Sed prescau ciui balda folasis la fin lenitan lingvon cae plongis in aliaen hobioin. Post unu jaro, la campagno repetigis, cae mi decidis ecluni citiun laumodan lingvon simple pra stivolemo, sed concreta celo, stiante che mi appena havos la chanson usigin practice in conversatio, cia mi ne credis che iam mi visitos extra landon, cae cia nia lando parto estis fermita po alia landai turistoi. Do, in octobre 1976 mi igis uno inter 200 eligintai al vespera curso de Esperanto ce la fervoista Cultur Palazzo en Tiumeno.
Alla demando, kial vi ne tuj electis la giornalistan profesion, sed laboris kiel ingeniero? Alexander Korienkov respondis, tio estas complexa problemo, ne respondebla unu fraze, sed mi provos listi la kialoin. Unue, en la Tiumena Universitato ne estis giornalista facultato, cae nec miai gepatroi desiris che mi loggiu ali urbe. Due, mi ja interessigis pri scienzo cae technico, cae credu che mi estis bona ingeniero en ciui entreprenoi ciui dungis min. Trie, la socisciensae studentoi cutime ne havis armean catedroin en siai universitatoi, cae post la diplomigio ili devis servi en la armeo dum la technicae studentoi, cutime dum la studado, studis ancao la milit arton, cae ricevis la leutenantan rangon. Mi ne volis perdi unu jaron en caserno. Sed eble plei gravas la kvara causo. En Sovietunio, la giornalistoi povis labori nur cadre de la gvin linioi de la comunista partio cae ties junulara organizo Komsomolo. Por esperi ie bona giornalista carriero, oni devis partianigi, cae kiel studentoi en la giornalistae facultatoi, unua vice estis acceptatai Komsomolanoi. Mi ne simpatis cun la practica comunismo, cae estis unu el la ne multae tiamai ne consomolai abiturientoi. Do, la carriero en la ideologia faco, quia estis la giornalismo en Sovietunio, estis fermita por mi. Cae mi electis studi en la piplina facultato, cae gis 1991 giornalismo estis mia hobio. Cetere, alla giornalismo mi pli contribuis ne kiel autoro, sed kiel redaktoro. Ja, nur por la ondo de Esperanto mi redaktis pli ol 10,000 divers generai textoin. Kai krome mi redaktis kai kun redaktis anka plurain numeroin de Exakte, Sezonoi kai Ruslanda Esperantisto, compostis kai en pagigis ilin, prilaboris miloin da publikitain bildoin kai tel plu. Do, dankon al Alexander Korienkov por la granda laboro kiun li faras, kai ni plezure povas legi ciun monaton la ondo de Esperanto, kai ni dedicas al vi la canton de Mano Montana, do, li cantas gin, sed ne, la canto ne estas de li. La titolo estas Hallelujah, mi esperas ke vi ŝatus gin. Bella canto cae bella voce de Mano Montana. Do, ni espero che ciui, cae inclusive de Alexander Korienkov, vi shatas la tiun canton. Cae nun tre grava temo. Securezzo por infanoi cae iunuloi. Estas messaggio de la legio de Bona Volo. Sexa molestado cae exploatado de infanoi cae iunuloi. Jen estas ne neglektindaj temoj. Ili estas problemoj de tutmonda amplekso, kiuj postulas konstantan atenton flanke de ni ĉiuj, precipe de gepatroj kaj registaroj. Nenio estas pli oportuna ol serĉado de efikaj vojoj favore al asistado al etuloj. Ni aldonas niajn klopodojn al tiuj de multnombraj organizoj el la tria sektoro kaj al tiuj de la registaro mem por kontraŭbatali tiun teruran kruelaĵon. La televido Bona Volo per la programo Solidara Socio alportis klarigan intervjuon kun profesorino Dalca Chavez de Almeida Ferrari, estrarano de Instituto Sede Sapientie en San Paolo, cae generala cunoriganto de Referenzo Centro pri Victimoi de Perforto. La professorino Dalca, La securizzo de infanoi ca junuloi besonas generalan partoprenon. Temas pri continua laboro quiu meritas constantan attenton flanque de la publica politico cele al tia confrontado. Cae nun tempe necessas capabligo cae consigo ciu hoteloi cun iliai estroi cae ciui tieiai laboristoi, same de taxistoi, de homoi dejorantai ce omnibus stazioi, ce omnibusoi, ce flughavenoi. Se pensi pri politico, ciui ministerioi devus capabligi sin portia alfrontado. Dum sia interparolo cun la sociologisto Daniel Guimarães, la presentanto de la programo Solidara Socio, professorino Dalca Ferrari, emphasis ancao la ne malhaveblan besonon protecti infanoin contra sexai molestoi en heimai cae sociai locoi. Rompi la pacton pri silento. Successi paroli pri tiu temo, char gi ancora estas tre casciata, iom tabua en la socio. Se ni havos clar mensain con sian iunuloin pri la zorgoi necessae concerni la propran corpon, ties limoin, tiam ili sentos sin comforte, cae ne permesos che tiun corpon iu invados. Do, temas prescao pri reeducado por mem cono. Homoi devas sin coni si precise tion cion ili volas por sia vivo, la riscoin eblain en iai hom rilatoi. Cae si emfasi plu diris, cion tion oni devas pri discuti, char se oni ne consigas ciuin de la infano, de la adolescanto, de la iunuloi, gis la gepatroi, educistoi, quiui zorgas pri tiui infanoi cae pri tiui adolescantoi, ciu tage, tiam oni ne successas meti lumon su tiun problemon. Homoi hontas paroli, ne emas alfronti gin. Cae lau grade, ciel unu iunulo farigas mem stara, cae sias ciel sin defendi, tiu povas helpi alian iunulon, farigi mult obliganto de tiai tioi. Ciel psicologino, ciu facigis pri heima perforto, si substrecas. Segve, la plei alta celo de cio tio estas fari che ili conu la dangerain situazioin en ciui ili povas implicigi au pri ciui necessas sin defendo extere au ene de la familio. Cia tiel estas. Gepatroi protectas dum certa tempo, sed alvenas momento ciam tio dependas de la infano cae de la iunulo mem, che ili foriru au petu helpon pro la risco cion ili alfrontas. Ni pritactas temon facte complican, cion oni devas elmontri cae pridiscuti per la amas communiciloi ce heimoi, ce pregeioi, ce lerneioi, ce universitatoi, ce laboreioi, do cie, tiel che ni pli vastigu la zorgoin concerte infanaron cae iunularon. Cae ni tenu en niai agendoi numeron alvocenda por denunci, por peti helpon. Do, tio estas la messaggio de la legio de Bonavolo pri la securezzo de infanoi. Cae mi pensas che yes, tre gravas che la infanoi mem estu educita en tiu maniero che ili povas senti mem che oni ne petu de ilin che ili constante obeu. Cae tiel ili povas reconi ciam ili estas en dangera situazio.
Pri tio mi consentas.
Despli che tio ofte ocasas heime au cun homoi qui ili conas o conata in de la gepatroi.
Tio estes ege terura ciam tio ocasas.
Do, ni auscultu la canton Infanoi de Africo de Zu Mac Mafuila quiu estas en la compact disco Originoi.
Thank you. sta sulla strada, infano de Africa. Solas, masadas, foras la esfera. Vaga sulla strada, infano de Africa. Solas, masadas, foras la esfera. Anca o chi am pluva sub cele ili dorm. Solas, masadas, foras la esfera. Anca o chi am pluva sub cele ili dorm. Solas, masadas, foras la esfera. Tutte ne pulvas vi paramondo. Sella omar.
Ci venas a ton, fai di tu asti.
Tutte ne pulvas vi caramondo. Culpas pour la homoi. De cantai a ton. De tu antai
firina. Solas, masadas, foras la esfera.
Firina. Vaga sur la strada, infano de Africa. Solas, malsatas, foras la esper. Vaga sur la strada, infano de Africa. Solas, malsatas, foras la esper. Ancao qui am pluva, subcele ili dormu. Solas, malsatas, foras la esper. Ancao qui am pluva, subcela ili dormu. Solas, malsatas, foras la esper. Tutte ne culpas vi caramondo. Sed la homa
ci causas haton kai detruas vi.
Tutte ne culpas vi caramondo. Culpas do la homoi de cantai haton detruas kai
firinai. Solas, malsatas, foras la esper.
Firinai. Joye sur la Afrique et Satan, qu'on espère.
Solas, masadas, foras.
C'est nous vividas qu'il implore sur la Afrique et Satan, c'est l'espérance.
Solas, masadas, foras.
C'est nous vividas qu'il implore sur la Afrique et Satan, c'est l'espérance.
Solas, masadas, foras.
Ah,
solas.
La canto estis Infanoi de Africo, cantita de Zu Mac Mafuila en la compactdisco Originoi. Do, shainas que la situazio en Africo estas ancor tre malfacila. Nun ne auscultu Carlos Spinola, quiu clarigas la celon de la proiecto Cassini Weekends. En la congreso en Bekasi 2018 venis iu grupo de tre fora lando de Hispanujo, tio estas signoro Carlos Spinola. Ĉu vi bonvolas diri kelkajn vortojn pri vi mem, ke nia aŭskultantoj de tri zozozo sciu iomete pri vi?
Yes, plezure. Mi estas en la de Hispanio. Mi studis en la Universitato de Sevilla, poste traslocigis al Malago. En Sevilla mi studis pri fisico, kai en Malago mi ancao specialigis pri informatico, kiel ingeniero faris la doctorilla teso pri informatico, computiloi. Kai ciam la astronomio estis unu el miai plei shatatai pliai occupoi, cae protio mi dedicis facte la pasintan septembrum, ciam iam esti conata che la nave, la spaceshipo Cassini plungios en sur la atmosfero de Saturno, ancora unet, ancora estis circa uanta tiun planedon, protio mi comensis pretigi tiun clarigon, tiun presenton.
Do clarigu al ni unue kio estas tiu projekto Cassini Huygens.
Yes.
Pri kio temas?
Temas pri esplorado de la Saturna sistemo, de la Saturna satelita sistemo. Kaj temas pri esplorado de la homoj kiu volas si kio kiu estas nia loko en la universo, kiu estas nia loko en la sunsistemo. Ĉu eblas ke la vivo ankaŭ aperu en iu alia parto de nia propra sunsistemo, aŭ ni estas en la tero kiel tute nura sola homoj vivaj? Tio estas kaj tiu la homoj pensas kaj la sciencistoj ankaŭ bezonas koni kiel ankaŭ oni formis tiu sunsistemo, kaj Saturno povas doni al ni multajn respondojn.
Kaj ĉu tiu projekto tamen longe daŭris? Ĉu oni bezonis multe da tempo por realigi ĝin?
Jes, kompreneble. Unu el la celoj de tiu prelego estas montri ke tiuj projektoj ne estas projektoj de unu, du aŭ tri jaroj. Tiu de la komenco fakte tiu projekto en 1975 ĝis 2017, kiu jam fakte finiĝis, tiu estis preskaŭ kvardek jaroj. Kvankam la publika parto daŭris eĉ dudek jaroj, ekde la lanĉo ĝis la fino de tiu projekto pasigis dudek jaroj. Sed de la komenco de la projekto en 1975, kiam oni decidis esplori Titanon kaj Saturnon, pasis jam kvardek jaroj.
Kiu ekzakte financis kaj realigis tiun projekton? Ĉar estas tamen sufiĉe kosta.
Jes, kompreneble. La plej parto estis kaj la iniciato estis de la NASA, de la usona, fakte de la sciencistoj, ĉar tio estis rekomendo de la Konsilio pri esplorado de Usono, la Nacia Konsilio pri esplorado, kaj poste tute sekve la NASA komencis studi kaj kontaktis kun la Europa Spacagentejo por kune organizi kaj fari kaj realigi tiun projekton. Kaj en fakte en 1989 jam aperis kiel farita projekto, bone studata projekto. La NASA konstruos la spaŝipo kaj la kun multaj da instrumentoj por mezuri Saturnon kaj la ĝiaj satelitoj, kaj la ESA konstruos la esplorŝipo, kiu devas surteriĝi sur Titano, kiu estas la plej granda luno de Saturno kaj eĉ de la sunsistemo, estas pli granda ol la luno, ol nia luno, kaj de la sunsistemo estas la dua planedo, ĉar Ganimedes en Jupitero estas ankoraŭ pli granda ol Titano. Sed ankaŭ Titano havis atmosferon, kaj oni jam scias, sed estas tre dika atmosfero kaj tre maltravidebla atmosfero, kaj pro tio la surfaco neniu, eĉ kun la plej potencaj teleskopoj, neniu povis atingi kion kiel estas la tiu surfaco, kaj eĉ la ekzemple la vojaĝanto, la kosmoŝipo Voyager 1, vojaĝanto unua, kiu ankaŭ oni devis por vidi kiu povas esti tiu mistera satelito, ne atingis nenion klarigi pri la surfaco.
Sed tamen, ĉu tiom multe da streboj alportis novajn informojn al la sciencistoj? Ĉu tiu projekto estis grava por antaŭenigi la konojn?
Multege. Estis ne nur sukcesa, sed enorma fruktodona. Ĉar ĝi montris al ni aferojn, kiujn ni eĉ ne suspektis. Ekzemple, fakte pri Titano jam estas la celo de la projekto, ankaŭ Saturno konatiĝi kun la kaj pli bone koni la lia ringoj kaj la strukturo kaj kiel ili formiĝas kaj tiel plu. Sed ankaŭ oni trovis iun tute novan aferon, kiu estis tute surpriza, ĉar oni malkovris, jam estas konata, estas fakte la nomo de tiu de Encelado, kiu estas alia satelito, tute frostigita satelito, ne tre interesa, sat finfine oni revelis tre interesa loco, la plei interesa loco por ech havi che la vivo povu aperi tie.
Tamen esas granda distanso inter la Tero kaj Saturno. Do ĉu oni povas vidi rilaton, vivan rilaton, ke homoj povus iam vivi tie?
Ne temas pri la vivo kiel homoj aŭ ke tre evoluinta aŭ tre kompleksaj vivantaj estaĵoj, sed almenaŭ vivantaj estaĵoj.
Do vankam oni devas reiri al la komenco de la vivo de la Tero.
Exacte, precise, tute precise. La comenzo de la vivo sur la Tero, char ech oni malcobris malantau o sur tiu frostigita surfaco estas maro, globala maro, kiu ocupas la tutan planedon, kiu estas sala maro, kiu ancau havas natrio kai calcium, por tiel diri, kai potassium. Kai tio estas simila al la composizio de la mara de la mar de la tera maroi. Kai ankaŭ estas likvida en likvida formoi. Ĉar ili estas varmigita de vulkanoj kiu estas en la surfaco de la roka nuklea nukleo kiu estas sub tiu oceano. Pro tio estas kiu iu protektita oceano kiu estas sub frostigita ĉielo, sub frostigita ĉielo. Estas kiel ni en la Tero havu iun ĉielon kiu protektas ni de la malvarmo aŭ de la eĉ tre danĝera irradiado de nia suno, ekzemple tiu.
Estas vere eksterordinara perspektivo, ke eble oni povas pensi, ke unu mondo finiĝas, alia kreiĝas.
Yes. Tio, fakte, yes, tio estas mirinda afero, kaj pro tio ĉiuj sciencistoj estas surprizita kaj havas laboron por multe da jaroj. Ne nur kun tiu planedo, kun tiu satelito Encelado, sed ankaŭ kun Titano, kiu ankaŭ malkovris, ke estas iu planedo kun atmosfero, kiu estas la nura planedo kiu havas likvida substancoj en la surfaco kaj ankaŭ nuboj, ĉar tiu likvida elemento estas en la tri statoj: likvida, solida kaj gasa, kaj oni pluvas, sed finfine estas kiel en la Tero: la akvo evaporiĝas, fariĝas gaso, kaj poste per la pluvo denove iras al la surfaco kiel likvida elemento. Sed ne estas akvo. Ne temas pri akvo, temas pri metano. Ĉar en tiu malvarma mondo, tiu malvarma estas cent naŭdek gradoj sub la nulo, nur la metano povas esti en tiuj tri statoj.
Dankon, ke vi malfermas al ni eksterordinarajn perspektivojn, kaj mi esperas, ke ni longe vivos por vidi tiun evoluon.
Yes.
Koran dankon.
Dankinde. Estis plezure paroli kun vi, kaj saluton al ĉiuj aŭskultantoj de tiu mirinda podcasto tri zo.
Dankon, sed fakte ĝi ne estas podcasto. Vi aŭdas ĝin kiel podcasto, sed ĝi estas viva elsendo.
Viva elsendo.
En studio ĉiun semajnon.
Ĉiun semajnon, yes.
No, koran dankon.
Dankon, ne dankinde.
Ĉu kredeble? Estas mirinde, ĉu ne?
Estas granda distanco inter nia lando kaj nia Tero kaj Saturno, kaj ili esploris tion kun rakedoj, kaj estas ege preskaŭ nekredeble, kion ili faras.
Kaj ankaŭ vidi, ke estas kvazaŭ la historio de nia planedo, kiu reproduktiĝas.
Yes. Antaŭe mi aŭdis tiun proponon, ke ni unu Tero sekvas la alian.
Do vi aŭdis Carlos Spinola, kiu parolis al ni pri la projekto Cassini-Huygens, kai tio malfermas granda in perspektivo, ĉu ne? Mi ne scias ĉu Matt informos nin pri grandiozaj aferoj, sed ŝajnas ke estas iom neordinara. Aŭskultu lin.
Cato estis electita kiel la divenisto de la piedpilkada mondpokalo 2018. Achilles estas blanca cato loĝanta ĉe la mondfama muzeo Ermitejo en Sankt-Peterburgo, Ruslando, kaj lastlunde, la dekunuan, ĝi estis anoncita kiel oficiala divenisto pri la ludrezultoj de la piedpilkada mondpokalo 2018, kiu komencos morgaŭ en tiu lando. Tio estas pasintjaude je la nuna tempo. Tiu kato ekfamiĝis pro tio, ke pasintjare pri la ludoj de pokalo de FIFA konfederoj okazinta ankaŭ en Ruslando, ĝi ĝuste antaŭdiris la kvar rezultojn de la ludoj en Sankt-Peterburgo. Tiam la dungistoj de la muzeo lasis pladojn da porcioj ĉe la flagoj de la rilataj teamoj. Li electis tri pladoin congruae cun la venkintai landoi, cae per la ocaso che gi hesitis antau la pladoi, la concerna ludo resultis egal poenta. Funccioloi de la museo attentigas che Achilles ne estas impressita de la team shatantoi, gi neniam mal concentrigas, char gi estas besto trafita de surdezzo. Lau ili la cateto estas quasi la posteulo de la polpo Paul, quiu famigis giuste antaudirante la resultoin pri ciui ludoi de la teamo de Germanlando en la piedpilkada mondpokalo 2010, occasinta en Sudafrico. Tiam li ancau giuste divenis la gaininton de la pokalo, nome la teamo de Hispanlando. Tiu articolo aperis en la retejo Esperanto Blog. Gi estas adaptajo fare de Paulo Cesar Pires el portugallingva articolo.
Ĉu vere? Ĉu oni povas kredi tion? Estas nur ludo, ĉu ne?
Estas ludo, sed se ĝi okazis, estas pli ol ludo, estas bona okazo por gratuli tiun katon.
Do, jen kion vi pensas pri sonĝo? Verkis tion Akutagawa Ryunosuke, kaj tradukis Aida Yayoi, kaj ĝi aperis en Novaĵoj Tamtamas numero 330. Laŭ onidiro estas prave, ke homoj havas kolorigitan sonĝojn, kiam ili suferas pro nervoza malsano. Sed mi havis kolorajn sonĝojn de longe, kiam mi estis knabo. Ne, mi ne povas preskaŭ kredi sen kolorajn sonĝojn. Antaŭ kelkaj tagoj mi renkontis en mia sonĝo poeton ĉe la marbanejo, kaj tiam li portis pajloĉapelon kaj malhelan mantelon. Admirante la koloron, mi demandis lin: "Kia koloro ĝi nomiĝas?" La poeto rigardis sablon kaj respondis tre simple: "Tiu ĉi koloro ĝi estas saporo koloro." Ankaŭ oni dire absolute ne aperas flar sento en sonĝo. Sed mi memoras malbonan odoron de bruliganta gumo aŭ ion tian en mia sonĝo. Tio okazis kiam mi estis paŝanta en vespera ĉirkaŭ urbo, kie videblis rivero. Kaj en la rivero naĝis senkaŭze multe da grandaj krokodiloj kiel lignoj. Mi pensis marŝante en la urbo, ke ĉi tiu eble estas enirejo en la Suezan kanalon. Verdire, tiama sonĝo pri flarsento estis en mia sperto la unua kaj lasta. Laste mi mencios pri la sonĝo koncerne al miaj utaoj kaj hajkoj. Bedaŭrinde mi ne sukcese elfaris eĉ minimume plenumitan verson. Compreneble el mi tute ne naskiĝis majstraj versoj. Kaj tamen en mia sonĝo mi credis ke miaj banalaj versoj ne estis tiel malbonaj. Mi estis survoje en la kamparo, same kiel antaŭ kelkaj tagoj. Tie ripozis multaj kamparaj viroj kaj virinoj, kaj tien trairis unu malgranda sankta palankeno portite per kuraĝigaj kriegoj. Rigardante tian scenon, mi elfaris aikon, kaj mem fieris pri tio grandege. Poste, kiam mi rememoris ĝin, mi estis frakasita de la haiko, ĉar ĝi estis tia. Vidante sanctan palankenon portita, staras mi sur piedpintoj. No, ĉu vi faras kolorajn sonĝojn, Bernie?
Neniam okazis al mi, sed mi aŭdis pri tio. Estas laŭ mi estas 300 personoj kiu havas, well, vere ne estas problemo, estas fakto en la vivo. De persona kiu havas tiun situacion.
Tiun kapablon vidi koloron dum sonĝo.
Ne nur tio, estas ankaŭ kiam mi leadas muzikon, oni povas havi ŝanĝon, ili povas vidi kolorojn kaj tiel plu. Estas intermikso de la sensoj.
Ah, jes. Yes, kaj fakte ankaŭ certe tiu kiu havas nervozajn malsanon. Ĉar kiam oni ankaŭ havas kapdoloron, foje estas ligita al koloroj, ĉu ne?
Oh, sed tio estas alia afero.
Jes, sed la rezulto estas la sama.
Jes, sed ne estas
ekzakte. Do, ni debatos pri tio poste. Per tio ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas sendi al ni mesaĝon per helikpoŝto, la adreso estas Radio 3ZOZO, Esperanto Grupo, 309 Albert Strato, Leterkesto 1160 Brunswick 3056. Vi povas sendi retmesaĝon je la adreso 3ZOZO Esperanto ĉe gomel.com. Se vi desiras reaŭskulti nin, aŭ vi iru al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au aŭ al la arkivoj de la en la retejo de la Melburna Esperanto-Klubo www.esperanto.com.au. Do ni lasos vin kun Thierry Faverial, kiu kantas La fia besto. Tiu canto estas ankaŭ en la ŝosoj de l'utopie. Ĝis reaŭdo de Francisca.
Kaj ĝis reaŭdo de mi, Bernie.
Cantiere cresca sen silent, ma trembiligia nausa sen, si es asbesto en ambus, iu attacas in cum brus. Malbonan bombas la musel, gesta pongeto in cum bruel, rugida sangue in ia ter, rugi un besto de imper. La trasportito in angor, subita iunga in de la best, turmente morto sen dolor. E troppo vinta orator, chi es pretesca, fia test, tu chi pocita se n'ignor. La protest, la sabotti giù di uvest, oggi se mi già sacrafat, mi ferreigu sen copat. Supera se noi sen chial, poeta i mutas pro brutal, se porca il regu la liber, tu è morto la chimer. Di sciutto un flor nel namas,
pochi corrigiu la simbol pri kiu hontu homeras. Nun venu paca period, ne sub la peza flor tavol, nu seduciu e chapod.